Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok, men størst av alt begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Hjertelig velkommen til årets første foreldrerådet. Veldig deilig å starte på nytt kalenderår. Jeg har ikke tenkt til likevel å begynne sånn her nytt år, nye muligheter greier, for det blir jeg bare stresset av. Man får jo lyst til, når man skal begynne på en ny blank sånn her almanakk, så får man jo lyst til å på en måte ha sånne tiltak, hvordan kan jeg bli et nytt og bedre menneske, hva skal jeg gjøre bedre I år eller annerledes I år, Men det har jeg tenkt å ikke gjøre. Jeg skal heller... Jeg driter I det. Så tenker jeg at jeg bare viderefører noen av de tingene fra 2020 som har funket bra. Det som har funket best for meg I fjor, på tross av alt, det å lage denne podcasten, så det jeg tenkte å fortsette med. Brenne bål, være ute, henge med de menneskene jeg liker aller, aller best, spise gode ting og bade I sjøen. Så de tingene liksom... Det skal jeg bare... kanskje... gjøre enda mer av I det nye året, og så skal jeg ikke pålegge meg noen tvangstiltak for å bli bedre enn det Så føler jeg fri til å selvfølgelig ha nyttårsforsett hvis du har det, eller drite I det hvis du ikke vil. Da inviterer jeg deg til å være med I den gjengen som driter I det. Det jeg veldig glad for at foreldrerådet funket så bra I 2020, så jeg veldig glad for at jeg kan starte året med en splitt ny episode. Jeg veldig glad for at dere sender inn meldinger og ønsker, for hvis ikke så hadde mange av disse episodene ikke blitt til. I dag skal det handle om noe vi ikke har snakket om før I det hele tatt. Vi har snakket masse om at vi kvinner som skal føde kan være engstelige og bekymret, og vi lurer på tusen ting. Men vi har ikke snakket noe særlig om I de situasjonene hvor partneren den som gruer seg mest. Så jeg har fått en mail fra en veldig fin lytter som har skrevet «Hva gjør jeg når kjæresten min dritredd for å føde?» Hun har allerede født en gang. Han synes det var helt forferdelig, den opplevelsen. Og har ikke lyst til å være med på fødsel nummer to. Og det viser seg at det mange partnere der ute som sliter I større eller mindre grad med den fødselsopplevelsen. Så hva skal du, hvis du har baby I magen, hva skal du gjøre? Og ikke minst, hva skal du som gruer deg, ikke sant? Som har en kjæreste som skal føde, hva skal du gjøre? Vi starter året med å få svar på det vi lurer på. Velkommen til Foreldrerådet, folkens. I dag skal det handle om fødselsangst hos partner. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Gro Vatne Brean, klinisk psykolog og spesialrådgiver I seksjon for spe og småbarn ved RBUP I Øst-Sør. Det lang titel.
Veldig lang titel.
I tillegg så har du ansvar for videreutdanning I psykoterapi for gravide. Altså, jeg kommer til, og jeg allerede nysgjerrig på 72 temaer, som du sannsynligvis skal svare på. Men det tema du her for I dag, innsendt av en lytter, og det litt finurlig, for det en lytter som har skrevet til meg. Hva om partner har fødselsangst? Hun har en kjæreste som livredd for å være med på fødsel, og som synes det var skikkelig traumatisk etter å være med på første fødsel. Hvor vanlig det der at partnere har sånn fødselsangst?
Vi har jo ikke gode nok norske tall, men en svensk undersøkelse viser at faktisk 13% av fedre som hadde vært med på fødsel hadde opplevd fødselen som traumatisk.
Men det bare fedre, eller det medmødre?
Unnskyld, nå sier litt feil. Ja. Der stod det fedre ja. I den undersøkelsen, og som beskrev at de hadde på en måte angst for fødsel.
Ja. 13% ganske mange.
Det veldig, veldig mange. Og så glemmer vi litt å spørre pappa om det.
Ja, eller medmødre.
Eller medmødre, unnskyld. Ja,
vi må si partnere, for her alle inkludert.
Medmødre absolutt like viktig.
Jeg mener ikke å være streng, Gro, men, og jeg vet at ikke du mener det. Bare, jeg får ofte sånn takkemeldinger fra litt, og sier sånn, bra at du minner eksperten på det.
Absolutt.
Men du, jeg husker selv, da jeg var ungdom, så husker jeg at jeg gikk til pappaen min på et tidspunkt, fordi jeg hadde blitt litt lei meg, og jeg hadde snakket med noen kompiser, venner av meg. Og de gutta da, hadde vært sånn, åh, fy faen, fødsel ekkelt, ass. Jeg skal aldri være med på fødsel. Æsj, nei. Og sånn, de var sånn pubertale, sant? Gutter i 20-årene av og til litt pubertale fortsatt. Og så gikk jeg til pappa, for jeg var så deppa over det egentlig, selv om jeg hadde ikke tenkt å få barn på lenge og sånn. Og da husker jeg sa til pappa, sånn, fortalte dette her, og var litt sånn den tanken bare på, at de skal synes at det ekkelt, gjorde at jeg som kvinne, det var ukomfortabelt da. Mm, mm. Men for det vel vanligere kanskje at unge menn, altså som, ja. Ja
man vet jo at noen, at menn I alle aldre faktisk kan synes det veldig skremmende å se at kvinnen føder. Og noen bruker også ordene som ekkel, grusom, skam.
Ja.
Og kan også få strev I forhold til å få lyst senere, når kvinnen så annerledes.
Dette ikke snakket så mye om.
Det snakker vi alt for litt om.
Ja, og pappa
det jo
sa,
så skammelig.
Pappa sa til meg, sånn, han satte sine trygge øyne I meg, sånn, sånn du der, det der guttevalper, og å være med på fødselen av dere tre, Thea, det det fineste jeg har gjort noen gang, og jeg har aldri vært så forelsket I mora di, så når det menneske du elsker føder det barnet du og hun har laget. Så han bare, og det, ikke sant, og så, for de fleste så gjelder jo det, ikke sant?
Det absolutt det som gjelder for de fleste.
Og så skal jeg bare korrigere meg selv, det jo ikke... De guttevennene mine hadde ikke angst. Nei. De var bare litt sånn disgusted ved å tenke på blod og tiss, så det på en måte.
Ja.
men så 13%. Hvorfor det noen som har den angsten da?
Ja. Og jeg tenker at, og det litt viktig å skille mellom fødselsangst og fødselsfrykt. For det vi har begynt å lure på, I Norge så heter det fødselsangst, som også norske kvinner har, eller mødre. Og så utenland så sier man ofte fear of birth I stedet.
Ja.
For angst forbinder man jo ofte med sånn, den diagnosen angst.
Ja, angstlidelse.
Angstlidelse. Mm. Og mennesker som har angstlidelse kan jo også få frykt for å føde. Men det jo veldig, veldig mange som ikke har noen angstlidelse som har frykt for å føde, eller frykt for å se sin partner føde.
Ja, og der det også sånn at angst jo også ordet på frykt på en måte som vi alle kjenner, Absolutt. Men så det forskjell på å føle angst og ha en angstlidelse.
Og det å være redd for sin partner I fødsel, eller redd for sin partner I fødsel, det helt logisk. For det jo gjennomgripende å føde, og det jo også ganske farlig.
Jeg tenker at det mer enn, altså det hadde vært mer pussy om du bare ikke noe bekymret og ikke påvirkes emosjonelt I det hele tatt.
Jeg bruker jo alltid dette begreppet angst og nytelse. Ja. Hvis man greier å balansere angsten og nytelsen, så blir det jo litt sånn som faren din fortalte.
Ja.
Da blir det veldig bra. Men for noen blir det på en måte mer redd. Og det kan komme av egne historier de har med seg. Ja. Det kan være historier de har hørt når de var små. Det kan være tidligere tap. Det kan jo ha vært, de kan ha mistet søsken.
Mm.
Og det kan også være opplevelsen av å ha vært med på en fødsel.
Ja, og
den
var
kjip. Som har blitt traumatisk.
Ja.
Og jeg vet ikke hvor mange menn og medmødre jeg har snakket med, som på en måte i fødsel ser sin partner forsvinne inn på akuttrommet, og blir stengt ut enten med nyfødt baby, eller på en måte at det blir et hastende keisersnitt.
Ja.
Og blir da sittende alene.
Ja.
Og mange blir sittende veldig, veldig, veldig alene I dette.
Ja.
Og da begynner tanken å spinne. Og da blir det kjempeskummelt etterpå.
Ja, sånn at til del så det sånn at det å være redd for fødsel og for at partneren din skal føde, det til dels helt naturlig å være bekymret og spent og forventningsfull og alt sånt.
Grue seg litt.
Og grue seg, ja. Og ikke minst for en partner sånn, hva blir min rolle? Det å se på noen. Jeg tenker ofte at jeg har ikke vært med på en fødsel, altså bare den jeg har hatt selv da, ikke sant? Jeg har veldig lyst til å være med på en fødsel som ikke, hvor jeg ikke føder selv, men jeg, det må jo være en helt sånn, jeg har prøvd å spørre, jeg spør ofte menn da, eller medmødre som har vært med, sånn, hvordan var det for deg? For at det der å stå på sidelinjen kan kanskje være ikke enda skummelere nesten, man føler seg kanskje litt sånn ubrukelig.
Ja.
Man kan ikke gjøre noe særlig, og det føles litt sånn kontraintuitivt å bare liksom stå der. Selv om de gjør jo masse bare ved å stå der, men det føles kanskje ikke sånn da.
Og en god og trygg og erfaren jordmor vil jo da kanskje fange opp angst eller redsel eller frykt hos pappa, og kunne gi han konkrete oppgaver. Nå skal du gjøre.
Ja.
Og da føler han seg jo mer, eller han eller hun seg mer aktiv, og det kan også dempe frykten litt.
Ja, så vi refererer til min far igjen, så lagde han en sånn system i alle våre fødseler, meg og søstrene mine, som de har liksom, mamma og pappa fortalt og ledd om liksom, hele vår oppvekst, hvor han hadde sånn klutsystem, hvor han kastet våt klut som da var blitt varm, til student bak i rommet, skylte kald klut, kastet den tilbake, så han hadde klutansvaret, og klut på pannen, og bare den lille oppgaven der gjorde at han følte at han var nyttig, ikke sant?
og det er noe av det viktigste man skal gjøre da, for å hjelpe der hvor partner har fødselsangst, det er jo sammen med, at parer sammen kan finne ut hvordan skal vår fødsel være, hva kan vi gjøre, hvordan kan vi trygge deg best mulig.
I gamle dager så var jo ikke partnere, eller da var det jo bare fedre som det vi snakket om da, men de fikk jo ikke være med inn, ikke sant? Det er jo ikke så mange år tilbake hvor liksom, mammaen tok den fødselen alene, og så møttes de etterpå. Er det sånn at for de som ordentlig redde, så er det et godt alternativ å bare ikke være med?
Det vil jeg utforske veldig nøye sammen med paret.
Ja.
For noen kan det kanskje være godt, men for de aller fleste tror jeg det gir en mestring å kunne være med.
Ja.
Men det kommer jo helt an på grunnen til at, hvorfor man har denne frykten.
Ja, nettopp.
Så da må man jo jobbe litt sammen med paret, kanskje avdekke historie, høre ut, spørre. Og finne ut hva det best. For jeg tror også hvis man ikke er med, så kan det også føle til mye skyldfølelse.
Ja, ikke sant? Og hvertfall fordi det er så veldig forventet i 2020 at man skal være med, sant?
Så igjen handler det om å trygge og finne ut hvordan skal vi best mulig hjelpe.
Ja, så det er ikke noe quick fix her?
Ingen quick fix.
Nei det hadde vært kult om det hadde kommet med en quick fix, men jeg hadde ikke forventet det. men ok, så hvis man nå sitter og hører på og tenker sånn, ja, men dette stemmer, eller det er kanskje ikke angst, liksom, men jeg merker at det at min, hvis det en gravid dame som hører på da, merker at min partner bekymrer seg mye, og at den bekymringen selvfølgelig også går utover meg. Jeg må også, i tillegg til å bære frem barnet vårt og mine egne bekymringer, så går jeg også og bekymrer meg for kjæresten min. Hva kan man gjøre da, tenker du?
Da tenker jeg at de må snakke sammen. Hun må tørre å spørre. Hvor redd er du? Og så ville jeg på en måte tatt kontakt med jordmor. Eller helst jordmor eller fastlege. Og snakket litt om hva slags hjelp kan vi få til dette. På de aller fleste sykehus så har de jo angstpoliklinikker for gravide kvinner.
Ja.
Og jeg vil jo tro at de jordmødrene som jobber der også kan ta imot kvinnens partner. Ja, det kan man ønske å håpe og be om.
Ja, for nå vi inne i et sånt land hvor det sånn, nei, men bare gå til fastlegen din med bekymringene dine, og fastleger fantastiske, men det jo sånn at hvis du bare lider av, du kan lide av ganske alvorlige psykiske ting, i hvert fall nå i en pandemi.
Absolutt.
Og så det liksom, ja, det 4 måneders ventetid før du får en psykologkontakt og badiba. Så,
og jeg tenker at sånn type fødselsfrykt, da tenker jeg at de avdelingene på fødeavdelingene, de polikliniske tilbudene der, som heter ulike ting i ulike sykehus, har ulike navn på det. Men der tror jeg virkelig at der får man fort hjelp. Men jeg tror ikke det er så vanlig å ha med seg faret ditt, så det må man...
Nei, og nå er det ikke lov. Alle de møtene må du stille opp alene, men det kan jo hende de er kule og tar... Du kan være med på FaceTime, det de fleste... Du kan være med på telefon. Og så tenker jeg sånn, så kan man vel kanskje snakke med en helsestasjon. Det er jo et lavterskeltilbud.
Absolutt.
Men ikke sitte hjemme med en knut i magen, liksom.
Og det ville også på en måte søkt opp for eksempel Landsforeningen 1001, der var jeg med i styret, for vi har veldig mye faktainformasjon som ligger på siden vår, ulike filmer og ulike intervjuer. Så der kan man også, gjennom å høres andres historier, kan man også bli litt tryggere.
Ja, så er det sånn at man da må først kartlegge, hva er det jeg er redd for? For at
da skal man så kanskje ikke hoppe rett til en fødefilm, på en måte, hvis man dritredd for akkurat den biten.
Absolutt ikke.
For det lurer jeg også på. Jeg et sånt menneske som når jeg redd for noe, så oppsøker jeg mer informasjon. Mm. Fordi jeg blir trygg. Jo mer jeg vet, jo tryggere føler jeg at jeg blir. Mm. Derfor har jeg denne podcasten. Mens andre skyr litt det. Mm. Det noe de ikke vil, så det det. For da blir de bare enda mer urolige. Ja.
Og der man jo så forskjellig.
Ja.
Og der kan jo også partnere være forskjellige.
Ja, det må være vanskelig.
Så igjen jo litt med sånn ydmyk nysgjerrighet utforske hva det min partner trenger når han eller hun redd.
Ja.
Og hva kan jeg gjøre for å trygge han eller hun?
Det litt sånn skam forbundet med å være redd for at partner skal føde, eller?
Det tror jeg veldig skamlig, faktisk. For man skal jo liksom være stor og sterk og være den trygge i sånne situasjoner.
Ja, for du jo sånn smertelig klar. Det ikke jeg som går gjennom dette.
Det hun som går gjennom det.
Ja.
Så jeg tror det så det senker skam. Apropos sånn som vi gjør sånn som denne podcasten, da, tror jeg jo kan gjøre at det kan bli lettere faktisk å fortelle at jeg kjemperedd for at du skal føde.
Ja,
og jeg redd for, og det som også viktig da, det, i denne undersøkelsen, svenske undersøkelsen, var at veldig, veldig mange av kvinnemennene, eller her var det bare fedre da, ja. Var redd for å miste barnet sitt.
Ja.
Og altså, nå skulle gå galt med barnet, og halvparten var også redd for å miste partner.
Ikke sant? Det skjønner jeg.
Og det jo mye fødsel og død, det jo heftige temaer.
Det
så mange kan også kjenne på dødsangst for sin partner. Da.
Ja, så det den faktiske frykten, altså redd for å dø, ikke sant? At noen skal dø, det jo det mest grunnleggende vi kan være redd for. Men så har du i tillegg, det en potent blanding da, en liten dash av skam inni der, og skyldfølelse, og på toppen en sånn, usikkerhet på om man bra nok ja. Om man kommer til å kunne stå der ja. Og ikke besvime
riktig
ikke sant? Så det ikke rart den mixen der kan være ganske sånn TNT-aktig
og ikke minst de forventningene der i samfunnet nå til at far skal være med både under fødsel og ikke minst i tiden etterpå som også kommer for mange som, kan for mange være mer krevende
ja, og innad i parforholdet den forventningen man har til hvem man skal være for hverandre, ikke sant? At medmor eller far føler liksom, dette min rolle, og så at man måtte bryte litt det. Så jeg skjønner at det helt sikkert føles skikkelig dritt å gå rundt enten å være gravid og vite at partneren din redd, eller å være partner og kjenne at du redd og ikke føle at du kan si det til noen. Ja. Men da det jo, så vidt jeg forstår, da, ingen vei utenom. Da må man på en måte... For det ikke et alternativ at vi ikke føder. Altså hvis du først har blitt gravid, dessverre det sånn det må bli.
Babyen må ut.
Ja, sånn at det kan man ikke. Men det første du må gjøre å snakke med kjæresten din, og så må dere to liksom, sette ord på disse tingene, og så tenker jeg at dere må snakke med noen andre, altså bare ved å høre at det 13% som opplever dette, så du ikke alene. Ja.
Og så tror jeg ved å få en forståelse av hvorfor man redd, mange ulike, det kan være mange små ting som til sammen gjør at man veldig redd. Og gjennom å få en forståelse av det, så tror jeg også man faktisk blir mindre redd.
Ja, altså hvis man sammenligner fødsel med å for eksempel dra til utlandet for første gang, alene, liksom flytte til utlandet. Så nå skal jeg bare begrunne hvorfor jeg, nysgjerrighet og det å lese meg opp på ting, gjør meg tryggere. Jeg mener at det den beste veien til målet da, men det sånn, hvis alle redde, jeg var redd når jeg skulle flytte utlandet, men da tenkte jeg, jo mer jeg leser, jo mer jeg har forberedt meg på alle mulige scenarier, ikke sant? Jo bedre det, for at hvis, jeg synes det skummelt, og jeg skulle til Frankrike, jeg kunne ikke fransk noe særlig, og så jeg for meg sånn, ja, men kart over byen, ikke sant? Hvor togstasjonen, hva skjer da, ikke sant? Og jo mer du vet, og det tenker jeg at, jeg synes det rart ikke partnere gjør det mer egentlig generelt, at ofte så blir en graviditet og et svangerskap veldig kvinnens prosjekt, mens hvis man skal ha en ny bil eller man skal flytte til en ny by, så det ofte liksom at partnere minst like involvert da. Sånn at hvis man bare tar, det fritt frem å sette seg et liksom slags co-pilot-sete der, og lese seg opp. Det ingenting som nydeligere enn partner sier sånn, ja, men det der kynnere det du har nå, for det har jeg lest om. Jeg hørte en podcast om kynnere. Eller,
kjempebra. Ikke sant?
Da føler man kanskje litt mer kontroll da.
Og jeg tenker, en ting å lese seg opp for kunnskap om fødselen, en annen ting også å utforske hverandres historie. For gjennom å utforske hverandres historie og familie, så kan man også bli tryggere, og bli bedre kjent, og så avklare litt med hvordan foreldre skal vi være.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men hvordan utforsker man, hvis noen tenker sånn, ja, det vil jeg gjøre, hvordan kan de I dag, I den idea de legger fra seg denne podcasten, utforske hverandres historie,
Gro? Det kjempespennende, og jeg tenker at man har, når man gravid, så tenker man, eller det som heter perinatal psykisk helse, så tenker man at kvinnen går gjennom en sånn slags reorganisering, og hun blir på en måte konstruktivt skrøpelig. Konstruktivt skrøpelig, fordi hun blir sårbar for å best mulig kunne ta vare på barnet. Og ja. Menn som lever tett med sin partner blir jo også... Eller kvinner som lever tett med sin partner blir også på en måte konstruktivt skrøpelig.
Ja.
Og I denne konstruktive skrøpeligheten så det ofte noen spørsmål man går igjennom. Hvem var mine foreldre som foreldre?
Ja.
Hvordan vil jeg bli som foreldre? Hva har jeg med fra min mamma? Hva har jeg med fra min pappa?
Ja.
Hvordan skal jeg forme mitt barn? Og hvem mine svigerforeldre? Hvordan har de påvirket min partner? Og hvordan vil det påvirke vår foreldrerolle, for eksempel? Og det en måte
også. Ja, og så det store spørsmål. Det kan også på en måte bare som en sånn date night aktivitet, så det jo mer sånn, men hvordan vil du liksom at de første ukene skal være, eller hva ser du for deg? Hvor skal du sitte og amme?
Ja, ja.
Det jo ofte de konkrete sånn, små tingene, og hvordan ammet din mamma deg, eller hvordan var det, var faren din med på fødsel?
Og hvordan var din fødsel, ikke sant?
Ja.
Hva vet du om din egen fødsel, og hva vet du om partners fødsel?
Ja.
Sånne historier, gamle historiene som ligger I oss, og få de på en måte litt mer fram I pannebrasken, kan være viktig. Og veldig mange gjør dette her helt av seg selv.
Ja, I min ikke familie sant? Så det sånn at hver bursdag så forteller mamma fødsel. Og hver gang, så jeg har hørt den nå 37 ganger, min fødselshistorie, jeg husker jo ikke de første årene da, men min sønn hadde nettopp bursdag, jeg har det samme med han. Han ble 10 år, og da ser jeg på en måte, akkurat som jeg har gjort med min mor da, at han venter litt på den historien. Og jeg drar også da min eks, hans pappa, inn I det, når han kom og leverte han her forleden, så jeg sånn, husker du nå på akkurat 10 år siden, så var vi på Riksen, og så ikke min eks sånn super gira på den historien, I hvert fall ikke sånn som meg, men jeg ser at min unge da, han vet veldig godt, ikke sant, jeg bare, jeg var så spent, og ikke sant, dagen etter at, på bursdagen, så var jeg sånn, ja, og nå hadde du akkurat blitt født, og da lå vi jo, eller og stirret på deg, jeg hadde ikke sovet noen ting, og du stirret på meg, og sånn, det der å for oss da har det vært å gjenfortelle den historien aldersadekvat, selvfølgelig, vært veldig fint da.
Det, og det jo så nydelig, og det jo så nydelig når det gode historier.
Ja,
Og så jo når de historiene ikke så gode.
Ja, ikke sant?
Da det jo, kan det jo feste seg. Og det kan igjen, ja.
Ja, og det det som kanskje da har festet seg da, når man veldig redd. Det noe man som har festet seg inni
det
der.
Det kan være noe som har festet seg, uten at man egentlig helt vet om det. Det kan være fra tidligere historie, men også som vi vet nå fra tidligere fødsel da.
Ja.
Og igjen så det kjempeviktig at da det er jo ikke hvordan fødselen ser, hvordan mor opplever fødselen, det jo hvordan partner opplever fødselen, og det jo han eller hennes subjektive opplevelse av fødselen som viktig.
Det sånn
ikke
det
hvordan
frykt.
Den ser ut.
Ja, men sånn det jo, for, ikke sant, det veldig mange fødekvinner også som, alt bra med mor og barn på papiret, men hun eller partner eller begge har opplevd at det har vært helt forferdelig. Og da jo det viktige ikke det som står på papiret, men hvordan opplevelsen har vært. Ja.
Så det å tørre å sette ord på det kjempeviktig, og også at helsepersonell blir flinkere der hvor det har vært traumatiske fødseler, til altså også partner får snakke om sin fødselsopplevelse.
Ja.
Både far og medmor.
Har du opplevelsen av at partner ikke blir så inkludert I akkurat det?
Kan veldig ofte være. Og altså, det kan være helt kan... forskjellig opplevelse. Og det ikke tid nok, ikke sant? Det ikke tid nok.
Nei. Nei, for det jo egentlig sånn at ikke engang kvinner, for, altså fødekvinnen selv, opplever jo ofte at den ikke har fått snakket nok om det.
Absolutt ikke.
Åh. Men det sånn, de som hører på nå tenker sånn, fader, dette her gjelder oss, eller dette gjelder meg, eller dette gjelder partneren min. Men det 3 uker til termin. Altså, hva rekker man på en måte?
Da rekker man på en måte å snakke med jordmor.
Ja, og hverandre.
Og hverandre, ikke minst.
Mm.
Det rekker man. Og så kan man lese seg opp litt og forberede seg. Og noe som også viktig å lage seg en, liksom, vi snakker opp om fødeplan, men det også viktig, som du nevnte, å lage en barselplan. Hvordan skal det se ut etter fødsel?
Ja, det glemmer man nesten. Altså, det glemmer man nesten. Altså, man står, det den fødselen som står I hodet på deg, så kan det være litt sånn, koko, når man kommer hjem og bare, hæ, dette har jeg ikke tenkt på en gang.
Mm. Og da fikk jeg så lyst til å si en ting til, for det jo også menn som på en måte har hatt kvinner, eller medmødre som har hatt partnere, som på en måte har hatt alvorlige problemer etter fødsel,
ja.
Enten somatisk eller psykologisk, blitt psykotisk for eksempel, de kan jo også være veldig redd for å skulle gå gjennom en ny fødsel.
Ja, det skjønner jeg godt.
Så det, må vi også, det ikke bare traumatiske fødseler, det også det som skjer etterpå, som kan gjøre at man blir redd for en ny fødsel.
Ja, egentlig så det ikke så viktig, altså det så veldig viktig, men du redd, så det grunn god nok.
Absolutt.
Til, ikke sant? Da, du skal ikke gå rundt og være redd, det ikke bra for noen av oss. Å være spent noe annet, å være nervøs noe annet, men å være redd sånn at du på en måte ikke tenker klart, og at du I full fight, flight or freeze inni kroppen, det ikke bra for noen av oss.
Ikke bra for noen.
Nei.
Og da går det utover, man sier jo ofte at det normalt å grue seg, det normalt å ha litt angst, men når det går ut over på en måte hverdagens aktiviteter, når det går ut over hva du tenker og hva du gjør.
Og leve livet ditt,
liksom. Og leve livet ditt, da bør du ta tak I det.
Mm. Det vanskeligere da, tror du, for menn, og da mener jeg menn, for det litt vanskeligere for menn å komme I kontakt med, altså, og, ikke sant, at de redde?
Det jo skummelt, og alle menn ulike.
Selvfølgelig.
Men det er vel rimelig å tenke ut fra de forventningene de har til seg selv, og samfunnsforventninger, at det kan være vanskelig å snakke om. Selv om heldigvis noen gjør det.
Ja, altså herregud, det mange mennesker gjør det.
Men generelt så tenker man jo at menn dårligere til å snakke om følelsene sine, kanskje da.
Ja, og det ikke dømmende å si det, eller det jo på en måte, det gjør dem jo sårbare på en helt annen måte. Ja. Og vi har laget noen episoder om kjønn, og hvordan man snakker til barn om kjønn, og hvordan vi, ikke sant? Og der kommer det jo frem ganske sånn tydelig at, ja, men fra de små gutter, så lærer de liksom at, ja, men sinne din. Sinne og glede kanskje, men ikke sårbarhet og redsel og sånn, og være lei seg, de bruker et helt liv, files det bort, ikke sant? Sånn at når de, selvfølgelig de redde og sårbare ofte, men de har ikke helt sånn der hvor vi kvinner...
De har ikke ordene for det.
Nei, de vet ikke, det liksom ikke en del av diskursen ofte da.
Og det som også har vist seg for at en del forskning på fødsels... For menn kan også få fødselsdepresjon.
Ja.
Og det som har vist seg da at de på en måte... kan bli ikke så nedstemte som kvinner, men viser mer sinne og irritasjon, som også ganske, apropos det du sa nå.
Ja, ja for det hadde jo vært enkelt hvis det var sånn at det vi ble trent til, og de der båsene vi har for kjønn og følelser, stemte. Mm. Men dessverre det ikke. Altså, vi alle mennesker, menneskepakker, med de samme grunnelementene I. Og så det sånn at for kvinner det jo like sårbart selvfølgelig, det ofte det man snakker om andre veien, at vi aldri for eksempel noe gode til å uttrykke sinne, eller at det liksom lite snakket om. Vi begynner å gråte I stedet for, eller jeg snakker om meg selv her egentlig. Faktisk, lærte meg det siste å bli mye mer fly forbanna. Jeg tenker at det bra. Hvis du som medmor eller altså kjæreste nå sitter, ikke sant, som mann eller kvinne, sitter og hører på dette og tenker, det jeg kjenner at jeg redd. Jeg jeg irritabel, jeg irritert, jeg frustrert. Det jeg har masse drittfølelser knyttet til denne fødselen. Og kanskje vet du hvorfor. Kanskje har du en kjip opplevelse fra før. Men kanskje vet du ikke hvorfor. Du bare merker at du stresset. Og ofte så kan de følelsene også gjemme seg langt ned I et groms av det som sånn generell angst, som sånn uro. Så du må merke at du veldig urolig, og at det går utover deg og partneren din på en kjip måte. Ja, men da det meget viktig at du tar tak I det, for det kommer ikke til å gå over av seg selv, og det ganske mange ting du kan gjøre med det da.
Absolutt, veldig mange ting du kan gjøre, og det også viktig, ikke bare med tanke på fødsel, men også tanke på tilknytning eller tryggheten som foreldre etterpå.
Ja, nettopp.
Så derfor det enda viktigere å jobbe med det før, før fødsel.
Men når du, det der å lage en sånn fødselsplan, det sånn at I denne podcasten det mange eksperter som har anbefalt at man skal lage en sånn der, kvinnen skal lage en sånn fødebrev, sant? Som dette det jeg trenger. Hvis man snakker sammen, og man vet at partner har noen egne ikke sant, behov, kan, man bare, altså, kan ikke partner få være med inn I det fødebrevet litt da?
Absolutt. Jeg tror det kjempelurt å ha med partner inn I det fødebrevet. Og så det også viktig at fødebrev på en måte en ønske, men det ikke alltid at fødebrev Det ikke kan, alltid det blir akkurat sånn som man ønsker.
Rider, det ikke en rider, det ikke noen du kan bestille sant, akkurat det du vil.
Det litt sånn viktig å ha med seg det, for man kan oppleve også at for mye avvik fra fødebrevet
vanskelig.
Vanskelig.
Ja, men det på en måte, ikke sant? Ja, det enig.
Jeg må alltid ha med skrevet nyans. Det så fint å skrive fødebrev, det så fint å ha en plan, og så må man være klar over at I fødsel kan ting ändra sig. Ja. Så må man kanske kunna gå
vidare.
Men
det är lite som I livet generellt, ikk sant, att hvis du sitter på restaurang och beställer en cheeseburger så är det ju alltid att alltså bara idag hade vi inte ost, så det blir vanlig hamburger. Ja. Hörs flåset ut som
Nej, men det är faktiskt lite viktigt.
Men man måste få pröva och beställa. Alltså eller så vet jag inte killen vad det behöver I det hela tatt eller jordmoren. Ikk sant? Så hvis man kan då sitta okej, okay, men partnern min är rädd, vi detta är osäkert. Det är vanskligt att snacka om hemma. Ja. Så kan det och liksom få igång den praten, få partnern till att tänka sig om skriven och så hvis man da kommer til det, la oss si at man tar kontakt med en fastlege for eksempel, eller jordmor, og så kjenner man bare at det full stopp, altså. Det ikke, dette det kommer ikke til å gagne noen at jeg med. Hva vil du si til de som lander på den avgjørelsen?
Da vil jeg si at det helt ok.
Ja. Bra jobba å lande Bra jobba. På en avgjørelse.
Det viktigste å ta en avgjørelse. Mm. Og det det jo også når man, i forhold til keisersnitt, ikke keisersnitt, som noen kvinner med mye fødselsangst kan føle, mm. så det helt man skal jobbe med det, men kommer man til at det keisersnitt,
Good
og man
søker, you,
så det kjempebra. Ja. Det igjen den viktige, at man blir bevisst, har et bevisst valg i forhold til hva kan jeg stå I, hva kan jeg ikke stå I.
Ja, virkelig, og der kan man også føle veldig på sånn samfunnets krav, en ting. Man kan føle på svigerforeldre, besteforeldre, naboer, venner, ikke, og helsepersonell, ikke minst.
Absolutt.
Og når det gjelder amming, keisersnitt, vaginal fødsel, epidural, det så velkommen til en verden av steder hvor folk mener mye om deg. Det jeg skulle ønske at det med unnfangelsen av et nytt barn kommer et slags skjold mot alle de tingene som dukker opp.
Så det motsatt som skjer.
Det det motsatte. For man blir jo bare så konstruktivt sårbar.
Ja.
Sånn, så det man jo aldri vært stilt seg litt sånn lagligere til for hugg, da. Det det som så paradoksalt, da.
Og det som også at man under fødsel så blir man jo mer åpen og sårbar, og det jo rimelig å tenke at det også gjelder partner.
Mm.
Og ting som blir gjort eller sagt I denne veldig sårbare perioden kan sette seg mye mer fast.
Ja.
Så det du hadde som en kommentar eller noe du tenker kan på en måte bli mye mer fastlåst.
Mm.
Og igjen så derfor det så viktig å snakke om dette på. For det kanskje, mer nyansert kanskje enn det man egentlig opplever akkurat I situasjonen.
Ja, så hvis det viktige som går ut til alle da, som står, ok, nå skal jeg prøve å oppsummere. Det overraskende mange partnere som føler på fødselsangst, og en frykt for fødselen, som bekymrer seg mer enn det som vanlig eller som hensiktsmessig. Så hvis du, eller den du sammen med, har det sånn, så vit at det I en stor gjeng. Det sitter akkurat nå mange tusen hører på denne podcasten, og det kanskje flere hundre av dem som har det kjent på dette, ikke sant? Sånn at du ikke alene, men det snakkes ikke så mye om. Du kan være en pioner I dette. For det dere må snakke om det. Det eneste som kommer til å hjelpe her, at du setter ord på det, først for deg selv, så til kjæresten din. Og så må dere sammen finne ut, ok, kan vi selv vite hvorfor? Det helt sånn åpenbare grunner til det, og hva kan vi gjøre med det? Det ikke så tilgjengelig for deg å finne ut hva det så det flere steder du kan gå. Du kan gå til fastlegen og be om å få hjelp der. Hvis du en flink og god fastlege, så vil du bli hørt og sett. Så kan du henvises til en psykolog. Du kan selvfølgelig gå til en privat psykolog hvis du har råd og mulighet til det. Og da må du jo google deg 51 som god på angst, da, ikke sant?
Og en som kan noen perinatal mental helse.
Ja, det ikke så mange.
Det ikke så mange.
Nei. Perinatal?
Perinatal, som
perinatal.
Tiden før rundt etter fødsel. Ja.
Så kan du gå inn på Landsforeningen 1001, som liksom, en ressursside. Du kan høre på podcaster her. Jeg har laget sikkert over 20 podcaster om fødsel. Der det mange fine jordmødre og leger som forteller mye fint om hvordan det altså, man vet mer. Mitt triks jo alltid å lese meg mer opp, men da ikke google så mye, for du kommer jo fort inn på sånn katastrofeting når du googler. Og så det kanskje å kjøpe en bok, les rolig og hyggelig deg opp på ting, sånn at du kan stille mer forberedt. I tillegg så har du muligheten til å ta kontakt med helsestasjon og jordmor der hvor dere skal føde, men man må nok stå litt på, og i hvert fall nå I koronatid. Det der sykehuset ringer ikke hjem til deg og sier det sånn at noen her bekymret og trenger en prat. Man må rett og slett stå på kravet der. Da gjelder de gamle trikset som en sånn nysgjerrig journalist. Google, ringe, sentralbordet, spørre videre, holde, vente, skrivende navn, få et nummer, ringe på nytt.
Og får du nei, så prøv igjen.
Ikke sant? Og det kjempeslitsomt og vanskelig, men det konstruktivt, og det kan godt hende du får den hjelpen, forhåpentligvis du trenger. Og så det sånn at hvis du ender med å tenke, for oss det best at ikke han eller hun med, så det da en gyllen anledning til å finne en backup. Ikke sant? Det ikke sånn at fødselen bare den dagen. Så, eller de to da, eller tre, lang tid. Mens, ikke sant, hele barnets liv, det er jo dødslangt. Mm. Sånn at man har så innmari mye sjans. Da kanskje du skal forberede deg masse på barseltiden da, i stedet for. Mm. Og så den opplevelsen for en annen heldig person i livet deres være med på. Eller jeg, for jeg vil jo også gjerne være med. Men, ikke sant, sånn at, og nå i koronatid blir man jo anbefalt uansett å ha med seg en backup, ikke sant?
Mm, absolutt.
Ok. Det noe du vil legge til slutten av, Gro?
Nei, jeg tror vi har vært gjennom det som jeg synes var viktig.
Ja.
Men bare husk mer åpenhet. Dette gjelder mange.
Mm.
Snakke med hverandre. Jo flinkere vi til å snakke om vanskelige temaer, jo tryggere blir vi i vanskelige situasjoner.
Folk tror jo av og til at det der en sånn floskel. Eller, men det ikke det, ikke sant?
Det ikke det.
Det sånn rent sånn at man kan måle stresshormon i blodet, liksom. At når man setter ord på ting,
så blir det bedre.
Ja, man får det ut, på en måte.
Absolutt.
Ja, absolutt. Nei, så det ikke kødd. Det derfor jeg skrabler i vei.
Veldig riktig.
Du, tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Gro.
Takk.
Jeg glad for å være i gang igjen med denne podcasten. Det jo fint å komme tilbake til hverdagen, sier folk. Selv om jeg har hatt en innmari fin ferie, jeg føler at vi i år løste livet veldig godt i hvert fall deler av juleferien. Fordi vi feiret nyttår, Tidemann og jeg, og en veninne med barn, og to voksne til. Vi leide oss inn på en Airbnb som var på en gård. Og, altså, i Femundsmarka så finnes det finnes sikkert mange steder, altså. Men hvis man går på Airbnb, så kan man være mye på den appen. Det en god anbefaling for 2021. For selv om ikke vi kan dra så langt, så finnes det så mange kule steder å sove i Norge. Og her var vi da, så fikk vi leie et hus på et gårdstun, på en gård med dyr. Det var to hester, to geiter, to geitekillinger, som jeg må komme tilbake til. Det var høner, kaniner, og vi kunne kose med, og så var det hunder, og ja, så vi kunne kose med dyrene, barna fikk lov å mate dem, og vi satt inne i stallen der og lot de geitekillingene sprette på oss. Det var en slags zen. Jeg visste ikke at geiter var så terapeutiske dyr, men jeg havnet liksom i løpet av nyttårshelgen. Tre ganger satt jeg liksom pal på gulvet og lot sånne små, megasøte geitekillinger klatre rundt og vimse og fjolle. Og det var like gøy for barn som det var for voksne. Så det vil jeg absolutt anbefale. Oppsøk en gård, bok dere inn. Veldig pluss om de har geitekillinger. Og så kunne vi gå på ski og være ute i naturen. Så nå har egentlig Tidemann og jeg i går, så hadde vi en alvorlig prat om at vi burde flytte på en gård. Ja, så det har resultert i at jeg satt på Finn i går kveld og så etter småbruk. Altså det kort vei fra en søt geitekilling til at jeg vurderer å flytte, liksom. Men vi får se. Det var så inspirerende var det da, og det var så deilig å gjøre noe annet. Så hvis du har muligheten til det, det trenger ikke å være så dyrt, men kanskje det det du skal gjøre hvis du trenger et eller annet kult prosjekt nå i vinter, er å gå inn på Airbnb, se om det noe kult sted du kan leie. Og så støtter du sant, lokale folk som ofte sånne, ofte det sånne ildsjeler som leier ut på Airbnb, det må jeg bare si. Det var helt nydelig. Helt nydelig familie vi var på besøk hos. Det anbefaler det stedet spesielt i Femundsmarka. Men jeg også anbefaler generelt da, å leie seg inn et annet sted enn der du bor til vanlig. Spesielt hvis det dyr der. Ok. Det veldig fint å starte det nye året. Ikke glem at dere kan sende meg meldinger på Instagram. Hvis jeg ikke har svart på meldingen din, så det fordi jeg har hatt ferie og vært litt dårlig på det i det siste. Jeg skal ta meg sammen og komme i gang med det igjen. Men hvis du tenker sånn, fader Thea, har du ikke sett meldingen min? Det kan hende jeg ikke har sett den. Kan du ikke sende en gang til? Fordi masing fungerer ikke bare på barn, fungerer også på meg. Ok? Så gå inn på Foreldrerådet på Instagram og mas på meg der. Eller send meg gjerne et bilde av der du eller hvor du når du hører på podcasten. Det synes jeg alltid er veldig gøy å se. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
produsert av Rubicon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.